Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Glavni zadatak policije je borba protiv korupcije i kriminala, istakao ministar Ivica Dačić. Građani u Zemunu, Voždovcu i Kosjeriću biraju nove lokalne vlasti. Srbija na prvom mestu u Evropi po regionalnim razlikama, kaže ministarka Verica Kalanović. Danas poslednji dan izbora za Evropski parlament. U Beogradu trenutno 29 stepeni, sutra pretežno sunčano i toplo, ponegde sa kišom, maksimalna temperatura 30 stepeni. A u današnjoj emisiji, između ostalog, čućete šta od predstojeće sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija očekuju kosovski Albanci koji se protive UNMIK-u, koji tim šalja savjetnik ministra spoljnih poslova Kosova.
Na poslednjoj sednici ministar je zatražio okončanje mandata UNMIK-a. Pozicije UNMIK-a i institucija su udaljene.
Tema najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, bila je kako ekonomska kriza pogađa radnike. Sagovnici su bili dva sindikalna lidera, jedan iz Srbije, drugi iz Bosne i Hercegovine. Naš sagovnik u Beogradu bio je Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, a u Sarajevu Ismet Bajramović, predsednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine. Na pitanje da li u Bosni i Hercegovini i Srbiji ima ljudi koji gladuju, Ismet Bajramović i Branislav Čanak kažu.
Više člane porodice gdje niko ne radi ili gdje rade ljudi koji nemaju platu, u mjesecima sigurno da gladuju.
Sad je počelo guranje oko kontejnera. Ranije vidite ponekada nekog čovjeka na svaki 15 minuta. Sad se guraju, malte ne, još malo pa će redovi da budu kod kontejnera. E to je strašan pokazatelj.
Otkriveni najstariji mamut, pronađen nedavno kod Kostolca, bit će uskoro dostupan javnosti. Miomir Korać je direktor arheološkog nalazišta Viminacijum.
Mamutica neće ići u Beograd, bit će ovde izložena na arheološkom parku i možda najverovatnije vidjet ćemo zaista da nam uslovi dozvoljavaju da bude možda izložena ipak u posebnom nekoj prostoriji.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširniji pregled događaja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je osnovni zadatak policije borba protiv kriminala i korupcije, ističući da u toj borbi niko neće biti zaštićen. Dačić je na centralnoj svečanosti povodom dana policije u nastavnom centru Makiš istakao da u borbi protiv kriminala i korupcije postoji apsolutno jedinstvo svih državnih organa. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković, ministri u vladi, predstavnici diplomatskog kora kao i predstavnici policije regiona. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U beogradskim opštinama Zemun i Voždovac, kao i u opštini Kosjerić, od jutros u 7 časova u toku su vanredni lokalni izbori. Biračka mesta biće otvorena do 20 časova, a do tada je na snazi izborna tišina koja podrazumeva zabranu reklamiranja javnog oglašavanja učesnika na izborima do zatvaranja biračkih mesta, kao i procene rezultata izbora. Na izborima u opštinama Zemun i Voždovac učestvuje po 10 izbornih lista, dok na izborima u opštini Kosjerić učestvuje 9 lista. Lokalni parlament Voždovac ima 56, opštine Zemun 57, a Kosjerića 27 odbornika. U izbornim komisijama kažu da nema pritužbi na regularnost glasanja. Dejan Nikolić, predsjednik opštinske izborne komisije u Zemunu.
Prema našim podacima sva biračka mesta su otvorena u 07 časova bez ikakvih zaostataka, proces teče bez ikakvih problema, nema nepravilnosti, ništa od prijavljenih nepravilnosti nije stiglo, znači sve u najboljem redu, nadam se da će tako i da proteku ceo izborni dan.
Da čujemo Milana Bojevića, sekretara izborne komisije Voždovac.
gradski lokalni izbori na teritoriji gradske opštine Voždovac teku u najboljem redu. Do 22 sata već bi mogli na bazi uzoraka sa biračkih mesta koja će biti do tada obrađena da imamo neku predikciju rezultata izbornih.
I da čujemo izjavu Miroljuba Kosovića, portparola opštinske izborne komisije u Kosjeriću.
A u birački spisak u opštini Kosjerić upisano ukupno 10.881 birač. Glasanje se obavlja na 30 mesta.
Dejan Nikolić, Milan Bojević i Miroljub Kosović, predstavnici izborne komisije u Zemunu, Voždovcu i Kosjeriću. Ambasador Francuske u Srbiji Jean-François Terral izjavio je agenciji Beta da Francuska smatra da je potrebno da se što pre Srbiji ukinu vize za Evropsku uniju. Francuska se snažno zalaže da se Srbiji ukinu vize, što je premoguće, kazuje Terral, i dodao da smatra da je postignut napredak na rešavanju tehničkih aspekata tog pitanja i da se ono što je preostalo može uraditi. Ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović izjavila da će zbog velikih regionalnih razlika, po čemu je Srbija na prvom mestu u Evropi, biti definisana politika koja će doprineti razvoju regiona i celokupnog ekonomskog napretka Srbije, što je omogućeno usvajanjem predloga zakona o regionalnom razvoju na poslednjoj sednici vlade.
U ovom trenutku ni u jednoj zemlji ne postoje tako veliki rasponi u razvoju između onih koji su najmanje i onih koji su najviše razvijeni. Taj odnos se meri nekim indeksima ugroženosti kao 1:7 kad su regioni u pitanju, a 1:15 kad su opštine u pitanju.
Ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović, ona je u izjavi agenciji Beta istakla da bi predlog zakona o regionalnom razvoju trebalo da uz uvažavanje specifičnosti svakog regiona bude uskoro usvojen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Poslednja vest je da je u požaru koji je juče oko 15 časova zahvatio jedno obdanište u gradu Hermosillo na severozapadu Meksika poginulo 38 dece, isto toliko je zadobilo teške opekotine. Uzroci požara još se ne znaju, a meksički predsednik Felipe Calderon naložio je hitno sprovođenje istrage povodom tragičnog događaja. Mediji prenose da je požar najverovatnije izbio u petak popodne u jednom skladištu guma, odakle se proširio na susednu zgradu obdaništa. Vlasnici skladišta, međutim, odbacuju tu mogućnost. U trenutku požara u obdaništu je bilo oko 100 dece starosti između 6 meseci i 5 godina. Lokalne radiostanice izveštavaju da se i deo krova srušio tokom požara koji je besneo gotovo 2 sata. Izbori za Evropski parlament danas se završavaju glasanjem u većini zemalja članica Evropske unije. Izbore na kojima oko 388 miliona evropljana sa pravom glasa biraju 736 predstavnika koji će ih predstavljati u narednih 5 godina, prati slab odziv birača. Prvi su za Evropski parlament glasali Britanci i Holanđani 4. juna, Irci dan kasnije, Česi 5. i 6. juna, a građani Slovačke, Letonije, Malte i Kipra 6. juna. Birači ostalih 19 zemalja članica Evropske unije izaći će danas na izbore, a prve pojedinačne procene izbora biće poznate posle 20 časova, dok će Evropski parlament objaviti prve rezultate nakon 22 časa. Vođa egipatske islamističke grupe Al-Gama al-Islamija pozvao je pripadnike Al-Kaide da razmotre mogućnost prestanka napada na američke civile. Vođa egipatske islamističke grupe Al-Gama al-Islamija Esam Derbala pozvao je pripadnike terorističke mreže Al-Kaida i talibanskog pokreta da razmotre ponudu predsjednika Sjedinjenih američkih država Baracka Obame i prekinu da napadaju američke civile. Derbala je ovu poruku uputio pošto je Obama u četvrtak rekao u Kairu da želi novi početak u odnosima Vašingtona i muslimanskog sveta. Pozivam talibane u Afganistanu i Pakistanu i Al-Kaidu da razmotre ovakvu mogućnost i stave američku stranu na pravi test iskrenosti u postizanju mira s muslimanskim svetom, rekao je Derbala, a prenosi Reuters.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će sredinom juna redovnu sednicu o Kosovu. Svoj izveštaj o stanju na Kosovu podneće UNMIK, a u okviru njega i misija EULEX. Ministar inostranih poslova Skender Hiseni zatražio je učešće na toj sednici. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Iako su institucije Kosova zatražile ukidanje misije Ujedinjenih nacija, na sednici Saveta bezbednosti govorit će šef UNMIK-a Lamberto Zanier i predstaviti izveštaj o stanju na Kosovu. Očekuje se da generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon preda svoj izveštaj zemljama članicama do 10. juna, dok je debata zakazana za 17. jun. Uporedo sa izveštajem koji na svaka tri meseca priprema UNMIK, ovoga puta će svoj izveštaj imati i EULEX. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija biće održana u drugoj polovini meseca. Specijalni predstavnik generalnog sekretara Lamberto Zanier će podneti izveštaj, kaže portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko, dodavši da će i pravosudno-policijska misija Evropske unije imati svoju procenu stanja. Izveštaj EULEX-a će biti deo izveštaja šefa UNMIK-a, kazao Ivanko. UNMIK je preneo skoro sva ovlašćenja na EULEX, ali sve dok je na snazi rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jedini koji ima mandat da govori pred Savetom je šef UNMIK-a. Na prošloj sednici Saveta bezbednosti ministar inostranih poslova Skender Hiseni je zatražio ukidanje misije Ujedinjenih nacija, što će učiniti i ovoga puta ukoliko se odobri njegovo učešće na sednici. Savetnik ministra Kuitim Šalja objašnjava da se stanje na Kosovu ne može predstaviti samo jednim izveštajem zbog velikih razlika između institucija u Prištini i UNMIK-a. Na poslednjoj sednici ministar je zatražio okončanje mandata UNMIK-a. Pozicije UNMIK-a i institucija su udaljene, rekao je Šalja. Zvaničnici Kosova ne očekuju ništa novo od predstojeće sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti na svaka tri meseca razgovara o Kosovu. U međuvremenu mediji javljaju da će u okviru rekonfiguracije UNMIK-a do kraja meseca još 300 osoba napustiti tu međunarodnu misiju. Od narednog meseca na Kosovu će ostati samo 500 pripadnika misije Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A u narednih 15 minuta slušat ćete našu redovnu rubriku Most koju priprema Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako ekonomska kriza pogađa zaposlene, posebno radnike. A naši sagovornici su dva sindikalna lidera, jedan iz Srbije, drugi iz Bosne i Hercegovine. Naš sagovornik u Beogradu je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, a u Sarajevu Ismet Bajramović, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine. Gospodine Bajramoviću, ko je danas u Bosni i Hercegovini najviše ugrožen?
Danas u Bosni i Hercegovini su najviše ugroženi radnici zaposleni u direktnoj materijalnoj proizvodnji. Mislim na radnike takozvani realni sektora, ja volim da kažem zaposleni u industriji, jer oni su ti koji trpe najviše u ovom društvu trenutno, čak i prije ove krize koja se sad dešava.
A na koji način su ugroženi industrijski radnici?
Pa ugroženi su čim traže 10 plata neisplaćeni. Ljudi rade i dolaze na posao, takozvana moba, to bi rekao naš narod. Znači dolaze da džaba rade, onda nakon 10 mjeseci traže platu. Svi kažu zašto traže nakon 10 mjeseci platu? Pa upravo zato što čitavo vrijeme idu u zakone vjerovatnoće. Šta je gore ili šta je bolje? Da rade pa da imaju neku nadu ili da ne rade pa da nemaju nikakvu nadu.
Gospodine Čanak, ko je danas najviše ugrožen u Srbiji?
Od svih radnika, svakako da su metalci najgore prošli. Taj prvi udarac svjetske ekonomske krize toliko je udario metalsku industriju da sada se ubedljivo nalaze na najnižem mjestu po šansama za oporavak i po kapacitetima, po proizvodnji, a pitanje opstanka oni koji rade sada u toj oblasti je zaista neizvesno. Ja ne pamtim da je u posljednjih 20 godina, kad je počela kriza u bivšoj Jugoslaviji, posebno na svoj način i u Srbiji, ne pamtim da je jedna industrijska grana toliko brzo uspjela da padne na toliko niske grane kao što je metal industrije u Srbiji.
Gospodine Bajramoviću, da li ljudi protestuju ili je strah od poslodavaca toliko jak da je paralisao svaki bunt?
Meni je drago da ste to pitanje postavili. Evo moram da kažem, upravo sam danas stigao sa jednog protesta. Nažalost, to je prvi put da se desilo da metalci izađu na ulicu, znači da, što bi naš narod rekao, od hala i belaja, odnosno blokirali su glavnu cestu prema Sarajevu. Radnici Igmana nakon sat i pol smo deblokirali cestu uz određene obećanje vlade da će se nešto desiti. Prije nekoliko dana smo imali proteste pred velikom kompanijom ArcelorMittala zbog slanja ljudi na čekanje, odnosno zbog čak mogući najava da se, ne daj Bože, može doći do otpuštanja.
Gospodine Čanak, boje li se radnici u Srbiji da protestuju?
Pa nije da se boje, više ima onoga što je Ismet malo pre rekao, što ja inače ne mogu da podržim ni na koji način, ono kad je rekao, a to je potpuno tačno i važi i za Srbiju, da ja sam u stanju da sedim na poslu, da radim i čak i da 10 mjeseci i godinu dana ne primim platu, jer onda imam neku nadu da ću dobiti platu jednog dana, a ako ne sedim i ne radim, ne zaposlim, samo da nemam nikakvu nadu. Između ta dva stanja, potpuno humana, opravdana, razumljiva stanja, se kriju svi trikovi koje poslodavci i vlasti u regionu i u Srbiji vrše svoje prestrojavanja i računaju na neko nadanje običnog čovjeka da ako sedim tu i ne dobijem ništa, da bar nešto imam tu nadu. Ta nada međutim negativno se odražava kada te treba protestovati. Veliki broj ljudi ne želi da izađe na ulicu da, kako kažu, mislim, ali u privatno, ne bi vam oni to ni rekli nikada otvoreno, ali u privatnom redu da ne iritiraju dodatno poslodavca, pa da ga naljute, pa će onda on da možda preduzme neke radikalnije mere i šta će mi sa to, i onako imam grup problema preko glave. Dakle, umjesto da se upotrebljava protest i ja sam čak protiv protesta, ja sam za štrajk, jer onda poslodavac trpi. To kad ja izađem na ulicu, trpi gradski saobraćaj. Ali kad ja ne radim mjesec dana, dva mjeseca, onda taj poslodavac kako god da je trpi, ima manjak u kasi, pa i njega zaboli nešto. Ali ako vi s teškom mukom motivišete ljude da prelomete u sebi, da nećete od te nade živjeti, od nade ne možete da naranite porodicu, ne možete da platite struju, ne možete da kupite hleb od nade. Dakle, bolje da tu nadu zamerite sa nekom gorčinom, a koju ćete pretočiti u dobro organizovani štrajk i dobro organizovani protest. S tim što ne treba praviti protest zato što ste ljuti, jer to nije razlog. Morate imati vrlo jake ekonomske, održive i ostvarive razloge i da onda od toga ne ostupate. Nema ono izađem ja sat, ja na ulicu pa idem poslije da popijem ladnu pivu. Ne, nego sedim na ulici ako sam izašao na ulicu. Ili počnem štrajk i ne završavam to dok se bar deo, onaj strateški deo koji samo ja znam, odnosno sindikat, ne ostvari. Onda idemo kući. Pre toga nikako ne. A ne da se istutnim svoje negativne emocije i onda odem kući. To nije rešenje.
Gospodine Bajramoviću, ima li ljudi u Bosni i Hercegovini koji gladuju?
Pa nažalost ja moram da priznam da ima. Ne moram ići da gledam kontejnere kako ljudi obilaze i gledaju. Više štane porodice gdje niko ne radi ili gdje rade ljudi koji nemaju platu, mjesecima sigurno da gladuju. Nažalost oni koji pune te budžete, odnosno koji bi trebali da izgrađuju i koji će biti budućnost ove države, oni u ovom trenutku gladuju. I to je žalosno. Dakle, radnici koji su bili ponos države bivše Jugoslavije, pa evo i Bosne i Hercegovine, ljudi koji su majstori, ljudi koji su naučili da rade od svog rada da žive, oni su izuzetno ponosni i oni taj svoj ja, da tako kažem, i jed, koji sigurno prisutan, a to je ta glad, i ne prikazuju zvanično, odnosno izuzetno teško se opredeljuju za neku vrstu socijalne pomoći. I malo mi je čudno da je teško takve ljude pozvati na štrajk i na protest.
Gospodine Čanak, ima li u Srbiji ljudi koji gladuju?
Pa naravno da ima je za mene najgori pokazatelj da je to krenulo kad je pre godinu i pol dana otvorena prva narodna kuhinja u Vojvodini. Vojvodina je uvek, to je iz bivše Jugoslavije jasno, njen status, kako su je stalno zvali hranitelja, najmanje Srbija, ako najvećeg dela Jugoslavije. Sad kad je u tom hranitelju nečega velikoga, imate potrebu da otvorite narodnu kuhinju za onoga koji živi tu, koji dakle bi trebalo mene da hrani, sad ja njega hranim nekim otpacima, nekom narodnom kuhinjom, to znači da je došlo skoro do kraja, to je počelo pre godinu i pol dana. Sad je počelo guranje oko kontejnera. Ranije vidite ponekada neko čovjeka na svaki 15 minuta, sad se guraju maltene, još malo pa će redovi da budu kod tog kontejnera, ko šta uhvati. E to je strašan pokazatelj i na tome se gotovo ništa ne radi, iako je to ubedljivo i ne morate to da dokazujete. Bilo koji ministar pogleda kroz prozor svoje kancelarije, to će moći da vidi i ulici u kojoj se nalazi njegovo ministarstvo. Ne mora to da se dokazuje.
Poštovani slušalci, vi pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako ekonomska kriza pogađa radnike. Sagovornici su dva sindikalna lidera iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Naš sagovornik u Beogradu je Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, a u Sarajevu Ismet Bajramović, predsjednik sindikata Metalaca Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karbek.
Gospodine Bajramoviću, u Srbiji je bilo slučajeva, koliko znam, da ljudi u očajanju zbog situacije u kojoj se našli sjeku sebi prste, da uđu u predsjedništvo Srbije i prete da će aktivirati bombu. Da li je takvih drastičnih slučajeva bilo u Bosni i Hercegovini?
Pa bilo je i u Bosni i Hercegovini. Zabilježeno je i takvih slučajeva da radnici zatvore direktora ili upravu kompletnu i tako dalje, ne daju da izađu dok im ispune njihove zahtjeve. A također, zašto ne kazati, najviše se krije to, a to je da sve veći broj samoubistava prisutni u Bosni i Hercegovini, pogotovo ljudi koji su čak mlađi od 50 godina, dakle oni koji su beznađu i kad vidi svoju porodicu, svoju familiju, da je beskoristan toj familiji, da ne može više da je hrani, onda je psihološko teško stanje, dolazi i normalno da dolazi do onoga najgoreg.
Ali očigledno, koliko vidim, vlast ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji ne želi da prebaci teret krize na najbogatije, to jest na tajkune, nego u suštini po njima glavni teret krize treba da podnesu zaposleni. Gospodine Čanak?
Opet, nisu dirnuti ni malo oni koji imaju sve. Njima nije uzeto ni malčice. Da li je to iz političkih razloga, da li je to iz političkih dilova, da li je to određena zavisnost političara od tih ljudi, pa zato ne smije da diraju, to je posebna priča. Ali činjenica je, dok se te stvari ne pretresu, dok te stvari ne počnu da se stavljaju na svoje mjesto, dok se ta ravnoteža ne počne uspostavlja, mi nećemo moći da izađemo iz krize. Pa u našem slučaju bar ne treba se dokazuje nelegalno sticanje dobiti. Ko je mogao legalno u ratu da se obogati? Ima li takav slučaj uopšte u istoriji, ne u našoj istoriji, nego u istoriji čovječanstva? Svako ko se obogati u ratu, nešto nije pa dobro uradio, Bogovi. Jeste možda pametno i lukavo za sebe, za svoj interes, ali je sigurno nekoga oštetio, jer u ratu se niko ne bogati, samo se određeni ljudi koji su možda i prouzrokovali ratove da bi se obogatili. Samo oni mogu da se obogate. Pa kad to već znamo, to je u Bosni, to je u Hrvatskoj, to je u Srbiji, kad već to znamo, za nam to moralno ne olakšava situaciju da pristupimo tome i da kažemo, e sada, sad vi treba da platite narodu. Narod je dobio i bombe po glavi i krvu i svega dok ste vi dobili milione. Sad dajte deo tih miliona za oporavak čitavog društva i da se to upumpa u sistem. Ja sam siguran da je situacija u Bosni ista kao i u Srbiji. Ogroman broj ljudi u Srbiji sve što žele jeste da rade, da dobiju posao koga nemaju ili da ga zadrže koga imaju.
Gospodine Bajramoviću, da li i vlast u Bosni i Hercegovini štedi one najbogatije tajkune koji najviše imaju?
Pa kako ne štedi, vi kad prođete u Bosni i Hercegovini možete poznati gradove. I onda, znate što, oni su šarenu lažu gurnuli narodu, veli narod vidi ovdje je ljepša zgrada ponikla nego što je bilo u socijalizmu. A normalno ta zgrada je sad vlasništvo jednog čovjeka, a ne radnika koji su nekad radili u toj zgradi nekadašnje što je bilo u socijalizmu. I normalno tamo rade ljudi vjerovatno ili na crno ili ne znam za koliku platu i to su uglavnom trgovine. Ali problem je ovdje što je tu sprega, sigurno sprega, vlasti i ti tajkuna, jer to mora biti. Ako se ne dozvoljava godinama zakon o reviziji privatizacije sa određenim prijedlozima koji će oduzeti tu imovinu, ovo što je rekao kolega Čajnak, i tu imovinu automatski u fond za pomoć onima, pa čak i privredi, dakle čak i industriji. Nažalost, takav imamo izborni zakon da uvijek iste morate izabrati. To je pokazalo se, nažalost, i smiješno i žalosno i ne znam više kako. Dakle, jedne te iste koji su upravo pozicionirani određenim partijama, a odatle su povezani sa tajkunima, oni zajedno to rade, oni zajedno te talove vjerojatno dijele. Oni zajedno su suvlasnici. Ja sam u parlamentu prije 2 godine rekao, ne date da se donese zakon o reviziji privatizacije, jer je vjerojatno pola parlamentaraca negdje u privatizaciji, negdje je vlasnik, negdje je suvlasnik neke fabrike, negdje nekog objekta. E to su problemi zbog kojih u ovom trenutku je raspamećen narod Bosne i Hercegovine, vjerojatno i Hrvatske i Srbije i tako dalje. I normalno da u ovom trenutku, ako ikad, ja evo sad kažem slobodno i drago mi da je kolega Čanak tu sa mnom, ako ikad bilo potrebno jedinstvo sindikalno, na regiji bivše Jugoslavije, to je sad. Jer ukoliko stvarno se nešto ne učini po ovom pitanju, nažalost, sve više i sindikati nam slabe. E treba spriječiti to upravo iz razloga što oni će onda postići svoj cilj, a to je pretvorit će ovaj jadni narod, ove naše radnike u raju i to je onda najgori moment.
Sada je u Srbiji aktuelan slučaj Luka Beograd, čiji vlasnici Miodrag Mišković i Milan Beko nastoje da prisvoje zemljište na kome se nalazi Luka. Zemljište je vredno više od 2 milijarde evra, a vlast se izgleda tome previše ne protivi. Kako je moguće, gospodine Čanak, da se ovoj krizi tajkunima poklanja toliko bogatstvo, a s druge strane nema novca za socijalne mere kojima bi se olakšao položaj onih koji su najviše pogođeni krizom?
Pa
da poklonite tuđe, to je najmanji problem. Luka Beograd kao i bilo koji deo Beograda nije pripadao ni jednoj partiji, niti jednom pojedincu. Prema tome, kad poklonite nešto što nije vaše, pa i ne boli vas mnogo, a pogotovo još ako nešto možete da uđarite od tog poklona. Prema tome, to nije problem. Ali ono što je sasvim izvesno jeste način kako se reaguje na neke koji ukazuju na te probleme, što po meni dokazuje ispravnosti i tvrdnji, recimo kako se reaguje na predsjednicu Agencije za borbu protiv korupcije Vericu Barać, čije argumente niko nije htio da sasluša, odmah su je stavili na stup srama. B92 televizija zbog svoje emisije Insider, koja se intenzivno bavila time, je gotovo pred zatvaranjem. Takve su prijetnje stigle. Dakle, i kad imate neku medijsku polugu da plasirate nešto što je nepravilno društvu, taj medij koji se drzne da se bavi time duže od 24 sata dobije prvo pitomu poruku da ostavi to, da počne da valjuje strip o Mickey Mouse-u, da će biti sve u redu, a ako to ne shvati, onda ćemo oni naći načine kako da ga zatvore vrlo elegantno i čak da bude vrlo legalno, jer pošto su svi ovdje dužni, vi ćete recimo dobiti, ako ste štampani mediji, dobit ćete pismo od vaše štamparije da više ne mogu da tolerišu vaš dug i da zbog toga prekidaju s vama saradnju. Pa vi štampajte na pegli onda. Dakle, svi to znaju. To važi za elektronske medije. Čas postaćete izgubiti licencu ako niste dobri. Ili će vas prodati nekome što se preti iz B92 da ga prodaju upravo Miškoviću, da ga prodaju na jedan način, ne direktno, nego indirektno, pa će on onda da reši jednim udarcem da muve i učetka će mediji ići staviti pod svoju kontrolu i neće biti više nikoga da istražuje slučaj Luka Beograd. Kao i druge slučajeve, nije bitno. Ako ovdje grad padne na Luci Beograd, to će biti daleko sažna poruka. I ono što je meni najtužnije, ako se to tako završi kako sada ide u tom pravcu, ja ne znam, ne mogu da nađem ni jednoga investitora na ovoj planeti koji bi bio spreman da uloži jedan dolar u Srbiju ako mu će taj dolar otuđiti na način kako se otuđuje Luka Beograd. Prema tome, imat ćemo veoma, veoma dug period kada će nas svi u širokom luku zaobilaziti uz iz razloga potpune nesigurnosti za kapital koji treba da ulože.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čanak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bajramoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branislav Čanak, predsjednik udruženja granskih sindikata Nezavisnost, i Ismet Bajramović, predsjednik sindikata Metalaca Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bile to kraće verzije razgovora između Ismeta Bajramovića i Branislava Čanka. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama 18 i 22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I na kraju emisije jedna zanimljiva priča o tek otkrivenom mamutu. Zapravo već od sutra na arheološkom lokalitetu Viminacijum kod Kostolca počeće konzervacija skeleta ženke mamuta, čija se starost procenjuje na oko milion godina. Očekuje se obavljanje detaljnih istraživanja i analiza ovog izuzetnog otkrića, koje bi moglo postati jedno od najubedljivijih turističkih argumenata Srbije. Više o tom otkriću Uroš Urošević.
Domaći stručnjaci kažu da skelet čiji otkriće obelodanjen ove nedelje pripada vrsti južnog mamuta, najstarije i veoma retke vrste, koja je pre oko milion godina prešla iz Severne Afrike u Evropu. Ovo je najstarija vrsta mamuta pronađena na evropskom tlu. Direktor arheološkog parka Viminacijum Miomir Korać rekao je da bi predstojeće istraživanje trebalo da pruže više podataka.
Već smo nabavili iz inostranstva potrebne materijale za konzervaciju, čuveni B72, ne znam ni kako smo ga našli. To je poseban jedan adhezivni materijal koji služi za povezivanje svih tih stvari. Užurbano krećemo sa svim tim detaljima vezanim za konzervaciju. Počinje ta primjena i premazivanje tim specijalnim sredstvom koje UNESCO preporučuje.
Korać navodi da je namjera da mamut bude izložen u Viminacijumu gde će biti dostupan posetiocima.
Mamutica neće ići u Beograd, bit će ovdje izložena na arheološkom parku i možda najverovatnije vidjet ćemo zaista da nam uslovi dozvoljavaju da bude možda izložena ipak u posebno nekoj prostoriji.
Podsjećamo, skelet mamuta otkriven je na dubini od 27 metara nedaleko od carskog mauzoleja rimskog utvrđenja kod Kostolca prilikom rada mehanizacije na površinskom kopu kostolačkih termoelektrana. Visok 4,5 i dugačak 6 metara, gotovo je u potpunosti očuvan, osim delimičnih oštećenja, lobanje i kljove. Potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić, koji je ovog vikenda posjetio Viminacijum, naglasio je da se radi o fantastičnom otkriću za Srbiju, koje zajedno sa rimskim nasljeđem predstavlja značajnu ekonomsku šansu.
Trenutno negdje oko 50-60 hiljada ljudi već posjećuje godišnje Viminacijum. I naš cilj je da nekih 300.000 ljudi godišnje dođe i posjeti Viminacijum. To je apsolutno moguće. Mi smo rimska zemlja, Viminacijum je 1 do 12 stanica gdje možemo da pokažemo sve ono što je rimsko carstvo ostavilo na tu naše zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kostolca, Uroš Urošević.
I na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Glavni zadatak policije, borba protiv korupcije i kriminala, istakao ministar Ivica Dačić, građani u Zemunu, Voždovcu i Kosjeriću biraju nove lokalne vlasti. Srbija na prvom mestu u Evropi po regionalnim razlikama, kaže ministarka Verica Kalanović. Danas posljednji dan izbora za Evropski parlament, u Beogradu trenutno 29 stepeni, sutra pretežno sunčano i toplo, ponegde sa kišom, maksimalna temperatura 30 stepeni. Bilo ovo poslijepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatan dan iz studija u Beogradu, žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.